Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гаргийн 22 цаг 10 минутаас үргэж байгаа. Томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нээлт дээр ярилцсан болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 19-ний лав гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар сайхан амжилт орчин хүм бүрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүний хамгийн хямдар AM Design тавилгын дэлгүүр замун сар шиний бэлэг Сашко хамтад Чокорос хамтраа ажиллаж байна. Тань хоо томчдын шууд нэвтрүүлгийн 130 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлууд илгээж байгаа сонсогчдод баярлалаа. Цагтлууд илгээх гэж байгаа сонсогчдод хайгаалаад үгэй. Тэгэхээр ami@mjl radio.com руу та мэйлэр цагтлууд илгээж болно. Мөн манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшны CSS руу нөрөхөр шууд илгээх гээд байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлаа илгээвэл таны цахиа ер нь бол хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За холоос шуудангаар илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай татвар удамж 34-р байрлах 5 давхар дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио хэмээх хаягтлан явуулаарай. За тэгээд YouTube-с одоо нэвтрүүлгийн нөхөс сонсдог сонсогчдод маань томчуудын шуудан гэж хаагаад нэвтрүүлгийн нөхөс сонсоорой. За ингэ нэвтрүүлгийн ихэнд сонсогчдоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфир ихе шууд утсыг нээдэг. Шууд утсыг нэхэ таны дуу хоолойг өөрчлөлтөг учраас санаа зовлтгүй нээлттэй асхал бүгдээрээ. Бүх сонсогчдод үчи мэндийг хүргье. Ингээд ирсэн цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байна уу ахагч нараа. Та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Нөхөр бид хоёр одоо 23 настай, нэг гэрт ороод удаагүй байгаа, шинэхэн хосоод байгаа юм. Бид хоёрын бэлгийн амьдрал эд халуухан дээрээ байгаа. Хамт байх юм бол орносоо бараг босдоггүй дээ. Харин би одоо жирэмсэн 5 сартай юм л та. Жирэмсэн болоод бид хоёрын бэлгийн харилцаа нэлээд холдчихлоо. Эмчийн хяналтанд ороод явж байгаа. Тэгээд нэг тийм асуудал үүсээд би болохоор нөхрөө хүсээд секс хий гэхээр манай хүн аюултай байхаа гэд ойртохгүй юм. Эмчээс асуухад уулын секс хориогүй л дээ. Тэгсэн ч итгэж өгдөгвэй. Тэгээд танаа нэвтрүүлэгт бид хоёр хамтдаа захиа бичгээр шийдсэн юм. Мэдээж бид хоёроос илүү туршлагатай ах эгч нар орж ирдэг болохоор зөвлөөд өгөх байх гэж найдаад хээхэ гинэ. Та нар минь зөвлөөд өгөөрэй. Хэрхэн аюулгүй бэлгийн харилцаанд орох вэ? Юу н хідэн сар хүртэл бэлгийн харилцаанд орж болдго юм бол аа дахиад нэг юм асуухад ямар байдлаар хийвэл зүгээр болоо. Бид хоёрыг битгий зэмлээрэ. Зөндөө олон юм уншиж үтсэн ч гэсэн бодит хүмүүсийн зөвлөгөөг сонсох нь дээр санагтаад нэвтрүүлгийг хамтдаа сонсноо бид хоёр. Баярлалаа та бүхэндээ. Ам ихчтэй амжилт гэсэн байна. Эх өөрхнүүдээ. За 23 настай шинэхэн хосууд. Одоо 5 сартай жирэмсэн ихнэр нь. Жирэмсэн үеийн бэлгийн харилцааг яах вэ? Яаж зохицуулах вэ гэсэн байна. Эхнэрийн хувьд бол одоо хүсээд нөхрөө бэлгийн харилцаанд орё гэхээр нөхөр болохоор аа аюултай аха чамд бол тэхгүй байна гэд ойртож өгөхгүй байгаа юм байна. За тэгээд уулын эмч аюулгүй гэсэн боловч нөхөр итгэхгүй байна. За янз бүрийн юм уншсан боловч бодит хүмүүсийг сонссон дээрээ гэд хосууд маань одоо сонсож байгаа юм байна. За тэгвэл жирэмсэн үеийн бэлгийн харилцаа яаж өрнжисэн хэрхэн аюулгүй бэлгийн харилцаанд орж исэн те ер нь эртэл нь ямар байсан бэ? Ямар байдлаар хэвэл одоо аюулгүй байсан бэ гэдгээ энэ хоёр шинхээ хосуудад маань зөвлөд өгөөрэ. Эфирийн шууд тас 77 78 83 77 77 38 83 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. Тэгээд таны дуу өөрчлөх учраас санаа зовлтгүй нээлттэй холбогдоорой. Ингээ ихний сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу?
Байна уу?
Байна уу чи юм дүргий?
Аа, амин дээ.
За та спикер чихвч унтраас нь уу?
А?
Спикер чихвч унтраас нь уу?
Үгтэн унтраас.
За таны хоолой жоохон царгаад байна. Сэдвээ сонсцсон тийм ээ?
Тийм үү.
За хідэн мама тавь.
Зөвлөгөө авахар болоод байгаа юм шиг.
Харин энэ хоёр маань яах учраа олохгүй. Эхнэр үсээд нөхөр ордчих бай. Яах вэ?
Амтка битэр өөрөө өөрөө хийчих уу ярих. Ер нь одоо та мэдээж дээр нь гараад алдчихгүй.
Аха.
Эй, араас нь зөөлнө л гэж шүү дээ.
Араас нь хойноос нь ахна тийм ээ. Та хоёрын хувьд
арайх зөөлнө.
Хитэ хүүхэд тавэ.
Хоёр.
Хоёр хүүхэдтэй. За тэгээд хитэн сар хүртэл нь
биш. Эхний гал 2 сартад бол гайгүй штэ.
Эхний
байдлаараа.
Аа за.
Аа тэгээд 4-5 сартаа нэг чинь жоохон өргөн болоод том томроод өсөж чинь. Энэ араас зөөлөн байсан дээр болчихно да.
Хэдэн сар хүртэл бэлгийн харилцаанд хэвээ орж исэн бэ?
Аа, ер нь бол бараг л төсөлдөхгүй 8 сар хүртэл 8 сар болсон сангалтаа болсон.
Тэн дээр бол ямар нэг эрсдэл үүсээгүй.
Тийм үү, нөлөө бол байхгүй ш нь нэг. Хамгийн гол нь зөөлөн
хэд ширүүлж болохгүй байх тийм
ээ. Тийм, ширүүлж бол болохгүй. Тэ? Тийм учраас маш зөөлөн хайрлаж л.
Зүгээр одоо танай хүний хэвийн үедээ байх, жирэмсэн байх үеийн бэлгийн харилцаа хоёр хооронд өөр ялгаа байна уу?
Комитет ялгаа бол байхгүй л яах вэ? Тэгэхээр нөгөө нэг тавихын өмнө бас нэг хурдтай муртай ингээд эсвэл нөгөө нэг тэ. Тийм байдаг. Тэр чинь нөгөө нэг хэвийн байдлаар удаанаар ингичж байгаа болохоор. Тийм нөгөө нэг. Эмхтэйдээ ч тэр эмхтэйдээ ч тэр кат авах нь бол нөгөө өмхтөө бол ажиллах нь бол байж чадахгүй тэ.
Ер нь бол жоохон удаан зөөлөн
байдаг. Тийм зөөлнөр. Хэлэр сайхан хэлэл байж гисэн дээртэй.
Манай өнгөл учраа болохгүй ямар сайндаа л захаа бичсэн байна. За баярлалаа танд. Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. За манай ээжүүд мань орж ирээд шинэхэн асууд манаас зөвлөгөө өгөөрэй. Эрэгтэйгийн хувьд бол одоо нөхрийн хувьд бол айгаадгүй аюултай хаа гэд 5 сар хүртэлний хөр нь бол одоо 5 сартаа жирэмсэн үрхгүй л байгаа гэж байна. Одоо ээжийн хувьд бол одоо эхнэрийнх нь хувьд болохоор хүсээд идэг. Гэтэл нөхөр нь гуй аюултай гэдэг хүрхгүй байгаа юм биш үү. За амтралч танилцуулъя. Сайхан амтрал орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн ямдар эм дизайн тавилганы дэлгүүр танилцуулъя. За илүү олон хүнд амьдрах сайхан орчин бий болох үднээс 17 жилийн туршлага дээр үндэслэн олон улсаас хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг чанартай тавилгыг хамгийн хэм дунаар хэрэглэгчдэд өргөдөг байна. За маш олон сонголттой. Та гэрээ тогтоолоход хэрэгтэй бүх зүйлийг 6 салбараас нь сонгож авах боломжтой. За салбар бүр өөр өөрийн онцлогтой, хас гадна өөр өөр бүтээгдэхүүн байдаг. За буудан гэхэд сая 900 мянган төгрөг, ор гэхэд сая төгрөг нь гэл янз бүр байгаа. Тэгэхээр та том өрөөгөө буудлын сэтгүүлийн ширээ, хоолны ширээс хандлаа авахд ойролцоогоор 4.5 сая төгрөнд бүрэн тогтчулж боломжтой хань. Олон улсын эрүүл аюулгүй стандартыг хангасан байгальд ээлтэй материалаар хийдэг байна. За нэг доороос гэрээ бүрэн бүтэн тогтчулах боломжтой бүх төрлийн тавилга худалдаалдаг. Хэрэглээний лизинг төлбөрийн олон нөхцөлтэй тавилга захиалга бас байдаг. Интерьер үйлчлэгээ үзүүлдэг юм байлээ. За том өрөөндөө, жижиг өрөөндөө юу тавих вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа бол интерьер үйлчлэгээ үзүүлдэг чанартай загварлаг байна. За тэгэхээр M Design брэнд олон улсын стандартаа шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Үүний баталгаа болох хэд хэдэн гэрчлэгээ гэдэг учраас очиод үзээд хараад авч болох нэ. Хаягийн хувьд хаан улд дүргийн мишэл тавилгаа хэлбэрийн B1, B6, A-гийн 6 тасгад байрлаж байгаа. Холбогдох усны дугаар нь 96886093, 920-6528 гэсэн дугаараар байна. За сошиал агийн M Design Brands гэдэг хаягаар ирэх нэ. Хурлаа хамтран ажилласан сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар M Design тавилгын хэлбэр хамтран ажиллала. Баярлалаа. За хамтдаа сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдэв за жирэмсэн үеийн хэрхэн аюулгүй бэлгийн харилцаанд ордог юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцж байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Байна уу сонсогч олбогдсон байна?
Байна уу?
Байна уу чим төргий?
Өөртөө чимэн.
За спикер чихвч хамтраас нуу та.
Сэтрийг би эрэлхийн хувьд мэдэх юм байна. За амьдралын туршлагын хувьд тодорхой хэмжээгээр мэдэх шат.
За мэрэгжлийн хэр та эмч үү?
Тийм анаа.
За тэгвэл хосуудад маань зөвлөд өгөөрэй. Яаж одоо жирэмсэн үед бэлгийн харилцаа
орох вэ? Ер нь бол хориглохгүй.
За
альчуй такт та төрөл төгсөл Омаа хүнтэй нэг тэлэнд гэж хэлээ да. Хамгийн гол нь ариун цэвэр маш сайн гэх хэрэгтэй.
Ариун цэвэр юм.
Мэдээж үлийн замын хамтар тусгал болчиход болохгүй. За ялангуяа хожуу сар дээр бол эрэгтэй хүнд ирэх мэдрэмж жоохон өөрчлөгдөж болно.
За өөрчлөгдөж
хэр жоохон богисох талтай.
Зөв.
Тийм учраас их гүн хөдөлгөө хийхгүй байхыг гэж хэлсэн зөв.
Гүнзгий оруулж байна.
За тэгээд
зөв. Тулгаж байна.
Заавал өдрийг хэлэхгүйгээр өөр альтернатив байдлыг шийдсэн. Чөлөөтэй шүү дээ.
Ер нь
хэвлийг шахаж болохгүй. Тэгэхээр ямар байранд байх вэ гэхээр араас юм уу? Хажуугаас хэвт хоёулаа хэвтээд.
Аа.
Тэгтээ бас араас.
Ааха.
Тонгож хэвтэх юм уу? Дөрөв хэвтэх үү? Ядангуй гэж их хамаас хажуу сар дээр үлдээд нэг бас нэг тохиомжтой биш.
Аа.
Ийм л хоёр асуудал.
За тэгвэл шаргалдаг юм хүртлэж одоо бэлгийн харилцаанд орж болох юм.
Аа.
Төрхийн өмнөх тийм ээ хэдэн сар хүртлэе бэлгийн харилцаанд.
Ээ одоо л төрх их төхөд төхөр умаа амсар нэгдэн штеп.
Аа за.
Тэр үед л болохгүй шүү.
Ааха.
Ээ.
Тийм байна. Бусдаар л
харилцаа байх.
Ааха. Тийм байна. За баярлалаа танд.
Зүгээр.
За өрг сайхан өнгөрлөрээ. За мэрэгчлийн үнэ нь орж ирээ зөвлөгөө өглөө. Манай хоёр сонсож байгаа бах тий. За тэр нөхөр нь сонсож байгаа бах уу? Төрөг төхөө, думан амсар одоо тийм ээ нэгдсэн тохиолдолд бол бэлгийн харилцаг хорн. Гэхдээ жирэмсэн үед бэлгийн харилцаанд орж явахдаа ариун цэврээ масайтар сахиарай гэд зөвлөж гин. А тэрнээс ш актер асуудалгүй бол тэгж хорих юм бол байхгүй бэлгийн харилцаанд орох зүгээрэ гэж байна. Гэхдээ байрлалын үед бол гизгийг шахахгүй байрлалаас буюу одоо нөгөө манайхаа спун байрлалч ярддаг хэвтэйгээр араас юрнэл тийм байрлалаар хийх юм те. За эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Хөөх юм аз жаргал хүсээ хасуудтаа гэсэн байна. За манай хоёр одоо өгснө сонсоол байж байгаа. Ёстой хөөхөн хоёр байна штэ гэж юм. За хөөх юм аа залуу хоста аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө ёо гэж байна. Хоёр хоста баяр үргээ аз жаргал хүсье гэж байна. Хордгуул гэдэг. Гэхдээ би л авч ирмсэн байхдаа хаагаад хийдэггүй байсан л гэж байна. За дараагийн сонсогч байна уу?
Аа болсон байна уу?
Өчиг юм төргий.
Өчиг юм төргий. Аа энэ махтуудын талаар гэх юм бол би нэг амаах хүртэл ойлтам ахгүй.
Ха за.
Тэгээд одоо манай ингэж хоёр тийм жирэмсэн хүмүүстэй тийм тэгээд ерөнхийдөө бол жирэмсэн болохоор нөгөө хүний карманы үйлчлэлтэй хамаарал бас нөгөө ингээд хүсэхгүй хүсэл тохиолдолтэй байдаг. Тэр хоёр маань болоод бас нэг нь хүсээд нэг нь хүсэхгүй гэж тийм тохиолдолтэй байдаг. Тэгээд тэр сэрэл ихтэй байгаа охины үед юм бол ерөнхийдөө бол адаа чихсэн хийдэг. Тэгээд одоо төрөх төгссөн байгаа. Тэгээд одоо байрлалын үед юм бол би нөгөө нэг бас манай найз юм чинь гэж ингээд хийв зүгээр шүү гэж янтэрэг байсан гэж үнтэндээ суу нөгөө нэг одоо хийлүүд байгаа шүү дээ. Ингээд харсангаад ингээд явуулахаар нөгөө дээр гартаг эсвэл мөшгтэй байдлаас зүгээр ер нь ал төрөх төгсөн том гэдэгтэй байгаа хүмүүс зүгээр гэж
дээрээс гэхээр дээд одоо эмэгтэйн дээрээс унах гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тулж барихгүй юм болов гайгүй юм байна те.
Тиймэрхүү байдлуудыг бол нөгөө гадаад инженер болоод хэрэгэл дээрээ зөвлөсөн байсан.
Ааха.
Тэгээд өөр амьдрал дээр болоод мэдхгүй байлаа. Тэгээд тэгээд нөгөө таны өмнөх хүн шиг хэлсэн шиг маа хүчтэй ингээд хэлээ төрхөж ирэх нь алаас мэдсэн.
Төхөөд
хүн байдаг гэж хэлсэн.
Аа зөв зөв зөв. Тэгэхээр дээрээ гарч ивэл бас зүгээр юм. Том одоо гэж томорчохоор гэсэн үг шүү дээ, тийм
ээ.
А тэрнээс бол одоо ер нь тийм дээ жирэмсэн үед бэлгийн харилцаг огт хорсон юм бол байхгүй аа.
Тийм, ерөөсөө байхгүй.
Зарим нэг тохиолдолд аюултай тохиолдлууд ч юм уу хордог. Энэ нь ямар тохиолдолд хордог вэ?
Одоо тэ ургийн усны ихтэй байгаа эсвэл нөгөө хөхтийн чинь илүү томорчсон байгаа тохиолдол юм уу? Тийм, янз бүрийн бүхчтэй хөдөлгөөн өдрийг бол ерөөсөө огт харилж байгаа.
Аа, зөв.
Тэрнээс бас бастаар бол нэг юм хорлоод байх юм байхгүй.
Аа. Тийм байна. За баярлаа.
За баярлаа.
Өчиг сайхан өнгөрлөрээ.
Аа, баярлалаа, баярлалаа.
За баяртай. За ангайхад энэ чиглэлээр сурдаг охин маань холбогдлоо. Тэгээд янз бүрийн байрлал бол байдаг юм байлаа. Тэгээд ингэ томроод ирсэн үед эмгтэн дээрээ гарвал зүгээр ээ гэсэн юм гадаа темч нар зөвлөдөг оо гэж тэгж байна. За хордог ганц нэг шалтгаанууд байдаг нь болохоор ус ихтэй. Дээрээс нь ураг гэзэн дотор томорсон тохиолдолд бол хордог юм байлээ шүү гэж тэгж байна. За энд дөрвөн ойрхон төрсэн ээж байна. Эмчин тооностаа гээд хориог л бол хэвэн хийж болно. Хүчтэй тулчлах их нь аюултай байж магадгүй юм гэсэн байна. За дараагийн сонсогч байна уу? Аа, байна уу чим төргээ?
Аа.
За, сэдвээ сонсцсон тийм ээ?
Сэдвээ сонссоо.
За, мэдээж иргэ аа бага.
Ий, яа.
За, манай өрт зөвлөдөг өөрөө.
Оо, яа.
Гурван хүүхэд яав. За сонсч таны утас жоохон тасалд чинь спикер чихвчээр ярьж гэнэ та. Бана.
За одоо яаж вэ?
За одоо гайх байх шиг. Гэтэ цаад чимээнь их орж ирлээ.
Аа за.
За одоо зүгээр болчихлоо.
Ер нь одоо битээр 3-3 хүүхдээр 3 удаа нэрэд ирсэн байхдаа айлнд нь хийдэл байсан л да. Ерөнхийдөө 9 сар хүртэл хийгээд айгуул юм байна зүгээр.
Төртлөө.
9 сар хүртэл 9 сартай тэгээд явж байгаа.
Ааха.
Энд дээр хамгийн гол нь ерөөсөө байрлал.
За ямар байрлал аюулгүй байна?
Сая яг миний өмнө холбогддог охины ярьж байгаа дорошо тэр эмэгтэй дээрээ нь гаргаад гайгүй асуудал үүсээ тэгээд гадаад эмчнэр тэгж ярьж юм байна тэгээд тэр бол буруултаа.
А за.
Мэдээж 5 сараас дээш 5 сараас доошо тохиолдолд тэр 2-3 сартаа үед л болно.
А
5 сараас дээш 5-6 сар 7-8 сартаа үед эмэгтэй дээр гарах нь мэдээж тулна. Өвдөлт мэдрэлт нь хамаагүй эртнэд нөлөөлдөг байхгүй юу?
За.
Тэгэхээр нэгдүгээр эмэгтэй дээ эхнэрдээ мэдээж таашаалаад мэдрүүлж чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Хийд өвдөө заавах гэдэг юмэр.
Тэгэхээр ямар байрлал зүгээр л?
Хамгийн эхний тэр шилдэг хүний
хажуу
зөвлөд араасаа юм уу хажуунаас
ааа
тий
араас юм уу хажуунаас
арын байдал юм уу хажуугийн байдал ааа тиймээс эмэгтэй дээр гарах бол нэгдүгээр буруу аа хоёрдугаар аа ерөөсөө энэ тал дээр энэ залуу хүмүүс мань айх шаардлагагүй байхгүй аа горын горуу аав хүний тооч хүүхдийн аав хүний хувьд дээр дурслагын хувьд дээр
төртлөө зүгээр байсан та гэж юу
айхын байхгүй гэхдээ хамгийн гол нь арын зэрэг сайн сахичих хэрэгтэй.
Аа.
Эхнэрд нь өтерхий их тоноос өгөөд яваад бас хийж болохгүй.
Аа, зөв тоноос тайхаар тий.
Тий, одоо зарим өвгнөч нь тоноос их өгөөд идэл та. Тийм үедээ яг тийм үедээ хийж болохгүй тий.
Аа.
Ай, болждаг бол тоноос ихтэй үед нь бас хийхгүй байх. Зөвхөн. Аа, тоноос ихгүй гайгүй ер нь өвдөлт гайгүй. Тэвийн хүүхд тэвийн бодож байгаа тохиол яач 8 9 сар үргэлж хийх. Ийм гол нь хийхтэй аюулгүй даангаад ариун зэрэг ангаад зөвлөө хийж байгаа яарч эхлээ хэлсэн.
Та магадгүй анх ингээд аав болж байхдаа бас ийм айц төржсэн юм танд хамгийн анхны хүүхд төрөө.
Аа хамгийн анхныг тэр төржсэн. Яг энэ үе шиг бас ингээд яатгаа дийдгээр санаа зовж байсан нэгэл олон хүмүүс бас тухайн үедээ асууж байсан гэдэг тагайг үлдээгээ эхлээд хоёлаа зөөлөн хийгээд үзчихээд болгоор чирчээ санагдаад тэгээд сүулдэ хоёлаа ер нь асууж зөөлж бод ирээд хүмүүсээс асууж ингээ яад хүмүүс гайгүй тий гайгүй өөрсдөө чинь өөрсдөөс нь шалтгаад ингээ багы олон та өөрсдөөс нь шалтгаад юм билээ тий
ааха тийм байна
даа үнэ хүчээр хийгээд шалгаагүй юм чи айгүй гоё тайван зөөлөн хийгээд яач 8 9 сар 10 сар хүртэл нь хийсэн ч гайгүй багы олон гэхдээ байдал
тэм байна. Аюулгүй байдал, ариун цэвэр ахна.
Аа.
А байрлал ариун цэврэл сайн сахихад болох нь тийм ээ.
Тий, гол нь байрлал ариун цэвэр.
За, баярлалаа танд. Үчиг сахах
хэрэгтэй.
За. За, гурван хүүхдийн аваа. Эхнийхээ хүүхдтер яг энэ хоёрт маань төрөөд байгаа мөн гэсэн чинь үгүй юм байна. Анхныхаа хүүхдтер бол айдас төрж исэн. Яа на болох юм болов болохгүй болов гэж бодож исэн. Тэгээ сүултээ ингээм хүмүүсээс асуусаар хагаад ийм юмнууд мэдэж авсан гэдэг чинь. Нэвтрүүлгийнхээ дэмжээ ажилчгийг танилцуулъя. За, Little Phoenix их тэлхөр Улаанбаатар хот баруун урд зүг рүү Яар муруу гоо чиглэлд хөвчөж байгаа. Тэнд амьдарч байгаа хүмүүс заавал хотын төв орж хувцас авахгүйгээр Мишель Ситид байрлах Little Phoenix дээр ирээд худалдаа авалт хийх боломжтой болсон байгаа юм биш үү? За, тэгэхээр хувцсны бизнес эрхлэгч таныг Little Phoenix их тэлхөрт орж байгаа юм байна. За, холбогдох хутсын дугаар 8888-45-95-99-55-33 гэсэн дугаарууд байна. За, хот тодорхой хот буюу Мишель Ситигийн төсөл Little Phoenix их тэлхүүр дэмжиж ажиллаа, баярлаа. За, ургэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу чим түргээ?
Аа, чим.
За, таны яриа жоохон цуураад чинь сонсогч аа, спикер чихвчээр ярьж гэнэ үү?
Аа, чим.
Аа.
Одоо яах вэ?
Одоо ч гэсэн цуураад чинь.
Аа, за, байна наа.
Аа, чим түргээ та сэдэв сонссон тийм ээ?
Танцсан.
Аха. За, мэдээж ээж байгаа. Ээж болцсон тийм ээ?
Ээж явлаа?
Тийм, таны яриараа та намайг сонсохгүй, таны яриа надад сонсохдохгүй цойроотаад байгаа байхгүй юу? Та спикер юм уу чихэлчээр ярьж гинүү?
Оо, хин хийхгүй дээ, бас хамгаал тавьсан байна да.
Тийм ээ нөө. За, одоо яриагагүй болов уу? Аха. За, сэтгэл сонсчихсан тийм ээ?
Сонсчихсан сонсоо. Аа. Би ч одоо 6 хүнтэй гэж байна.
Оо, за.
Тийм дээ. Бидээр бол ерөөсөө тийм нэг юм яадаггүйсэн. Ингч маань одоо ингээл зүгээр гэж хэлвэл тийм байна. Тийм хэлдэгтэй байдгийсэ. Аа. Тийм яг гэж хамж байгаа үед бол ер нь дээр гараад хийх нь юу баяртай байдаг юм шиг.
Аа, яг асууя гэж бодож байсан. Том гидстэй хэрнээ хөрийнхөө дээр гарахаар бол зүгээр юм уу?
Тийм, зүгээр яг тийм.
Тулж барих ч юм уу тийм өөрчлөлт.
Тийм, ер нь тэр нь тийм байх шиг илүү дээр юм биш үү?
Тийм ээ. А тэгэхээр тэр 6 хүн хүүд бол хоёр аль дээр нь чамар нэг хорог бол байгаагүй.
Байгаагүй. Та яг нэг удаа бас нэг хүүхдээс тийм байсан. Тэгтээ бол гэхдээ нэг юм жаахан тийм татаа юм шиг тийм хүмүүс байхгүй юу?
За.
Энэ байх юм биш үү?
Ааха. Ер нь бол хорихгүй л гэж үздэг хоёр хүн байна шүү дээ.
Тийм хорихгүй л гэж үздэг. Бараг одоо манай баг ахын дахиад тийм одоо 48-аас 9 цагт болсон байна шүү дээ.
Ааха.
Тэгэл одоо яаж ч хараад идэх юм уу ингээд чиний юмээс тэгэл хараах юм. Тэгэл яаж хоёр цагийн дараа өгдөг.
Дараа. Оо за за. Тэгэл
төрхийн дараа ч гэсэн дээ ер нь нэг юм хоёр сар өгөхгүй тэгэхээр хоёр сар маар хэлтийг чичээ дарааг юм гэдэг. Тэгээд хоёр бол тэгтийн ухаан төрчдөг хүмүүс гэсэн юм шиг байгаа юм.
Таны би хурдан тэнхрээд ээ нү. Бас.
Юу нэг юм хурдан тэнхэрдэг.
Тийм байна. Тэгвэл нөгөө ядарн дагуулна тий.
Тийм ээ биний юм бол ингээд төрсийн дараагаар аягүй хурдан ирдэг.
Аа.
Тийм болохоор амар хурдан жирэмсэн болдог.
Аа. Зөв зөв зөв. Тийм байна.
Биний онцлог гэж юу
вэ? Эсвэл тийм байна тий. Биний онцлог. Хурдан тэнхрээд хурдан одоо иргэд хэвийн байдалд орчдог байна шүү дээ.
Тийм. Тэгээд бидээр бол одоо ч гэсэндээ ингээд 10 гэж хэлж байгаа юм. Төр төрлийн байдлаар хийж үзэж жирэмсэн багтаа ч гэсэн ер нь тийм байдлаар. Тэр нараас хийх юм жоохон хүн зөвлөхүн.
Аха.
Болохоос биш. Ер нь бол амар л хүндрэл байгаагүй. Тэгээд ер нь жоохон ингээд нэг үштэй үгний болтой шээ.
Аха.
Ихэд ер нь жоохон жоохон гэж дуурдаг юм уу? Жоохон тийм. Нэг бустын дараагаар ингээд айн гоё би тавиад тэгээд их их тэлэл дээр дуурдаг.
Та яста туршлагатай аав ээж вэ?
Бүгдэн ч яг байсан.
Ямар нэгэн асуудал хүндрэл илүү дүүтэй юм бол үсээгүй.
Тийм. Ихэд ч ингээд одоо жирэмсэн гэд нүхэн ойртохгүй байгаад хараа. Тэгэхээр юм хэрэгтэй чи жирэмсэн гэж хөөхтэй хамгаалж байгаа ойлгохгүй ингээд байгаад байгаа. Ер нь бол ингээд юм хэрдэгч ингээд ихтэй. Гурлагч хэлхээд гэдэг юм. Тэгээд юм хэрэгтэй юм шиг. Миний мэдээний хэл дээр юм хэлсэн байсан. Эхлэн жирэмсэн үед нөхрөд нөр хөөхтэй болдог ч юм уу. Дангаас тийм. Яг тэгэхээр эхлэн жирэмсэн гэж ойлгохгүй юм уу тийм.
Ер нь
тийм.
Тэрнээсээ болоод араар тавилт. Үүсчихлээ. Тэр ямар нэгэн байрлалч хоройгүй асуудалч үсээгүй зөөлн л хийх юм чинь. Үгүй.
Ямар нэгэн асуудал үсээгүй.
Тийм байна.
Гэхдээ одоо манай зэрэг хөгжтөө үсээгүй.
Дагуу сайхан л байна гэдэг шиг үү?
Тий. Одоо цаашаага ч юм уу яаж юм бэ? Гарах ч юм уу ямар нэгэн юм ерөөсөй болж байгаагүй.
Аа.
Ер нь бол хийдэл ихтэй юм. Тэнцэх хөтөлбөр хөтөл илүү ихтэй юм байна байхгүй юу?
Тийм байна. Гэтэ бас харилцан хооронд ойлголцож байна гэдэг чинь болж байгаа байхгүй тийм ээ?
Аа.
Тийм байна. За баярлалаа танд.
Баярлалаа.
Гэр бүлд наад жаргал үсэе. Монголын үрс маш олон болдох вэ.
Аа баярлалаа.
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 За. За 6 хүүхэдтэй алдарт ээж мань холбогдсон. Тэгээд оо бид хоёрын хувьд бол нэг тийм хорж мороод сүуд олсон юм бол байхгүй. Байрлал байрлалч гэсэн нэг тийгэж актер хорж байгаагүй. Гэтэ энэ бас хувь хүний биеийн онцлог шүү. Маш хурдан тэнхэрдэг гэж байна. А төрснийхөө дараа нэг 2 сар мороллогддаг гэж гам ам бариадах шаардлагагүйгээр эргээд хэвийн сайхан байдалтай орчдог. Биний юмч асуудалгүй ирчдэг. Тэгэхэд дурслан ч гэсэн иргэд хэв юм болчдаг. Гэхдээ хүн хүний бие онцлогоос шалтгаалж магадгүй юм. Тэгтээ би 6 хүнтэй энэ хооронд бол зургуулын дээр нь 20-од их актер юм бол болоогүй. За байрлалын үед сайн төрүүний нэг маргаа үсгэд хэлсэн. Том гидтэй байхдаа эргэтийнхэн дээр нь гарахар тулд юм уу яадын гэдсэн ч үгүй зүгээр яасан гэдэг чинь. Тэгэхээр одоо бас хүн хүнд янз бүрээр л үйлчлэх болтой юм аа. Андралшаа танилцуулъя. Саршны бэлэг сашгүй амтад чокоролсыг танилцуулъя. За Мишель Эксво болон Аса Аренад. За цагаан сарын үзэсгэлэн худалдаанаас агуулгын үнээр нь мөн дээрээс нь урамшуулал бэлэгтэйгээр худалдаа авах боломжтой болжээ. За мөн бүх сүлжээ дэлгүүрүүдэд хямдралтай худалдаалагдаж байгаа учраас саршны бэлэгтэй та чокоролсыг сонгоорой. Бэлгийн төхөө тохиромжтой, өнгө үзэмжтэй, хайрцаг савлгаатай буюу юм чирнээлгийн ягаа өнгийн юм савлгаатай байгаа. За ингээд энэ чинь дотроо ингээд уу тууттайгаа тустай ингээд савлцсан. Амт чанар нь бол үнхээр гоё юм бэлээ. Тэгээ сайтай хүүхэд томчууд гээд бүх насны хүмүүс бол эднэ. Тэгээ парлей гэх хүмүүсээ мэдэх багтай тийм ээ. За сошиалог нь парлей Монголиа гэдэг хайхар гараад ирхнэ. Сашны бэлэг сашгүй амтад чокороос самтраа ажиллаа барьлаа. За амтаа сонсогчдоо барьлаа. Өнөөдрийн бид бүхний хамттай ярилцж байгаа сэдвүү жирэмсэн үеийн бэлгийн харилцаа буюу хэрхэн яаж аюулгүй бэлгийн харилцаанд ордог юм бэ тийм ээ. Ер нь хүн нэг хэдэн сар хүртэл бэлгийн харилцаанд орж болдог юм. За яг энэ нэг асуудал болохоор анхлан одоо төрөх гэж байгаа ээж аавуудад бол их тохиолддог юм байна л да. Хүүхдэд маань аюултай байх болоо, хүүхдийг нэг толгой тарих руу одоо хүрчдэг юм болоо, яах юм бол гээд гэрлэлгийн харилцаанаас ер нь зайлс хийх хандлагатай байгаад байна. Тэгвэл одоо энэ тал дээр л яах ёстой юм бэ? Тэрнээс үүдээ яаж бэлгийн харилцаанд орвол илүү аюулгүй байдг юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За эфирийн шуудтаас 7777 3783 7777 3783 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Кул хүүхэн байна да. Хүүхний бие онцлогоо шалтгаадаг байх шүү бас гэж байна. Яг тийх бах нэрэ бүхэн хүний л бие физиологийн онцлогоос нь шалтгаалж байна. Зарим хүмүүсийн хувьд бол төрснийхөө дараа маш удаан хугацаанд тэнхэрдэг те тамира бараад ингэж яддаг зарим хүмүүсийн хувьд болохоор маш хурдан сэргэждэг ийм тохиолдол байгаа гэдэг. Тэгэхээр хүний биеийн онцлог нь одоо ямар юм тэрнээсээ шалтгаалж байх л та. За тэгээд дээрэс нь эрчүүдийн маань хувьд зэ чи хэд жилийн өмнө л үүдээ томчуудын шивнээ гэж явдаг байхад энэ зүйлээс нэг ярилцжсэн санагдаад байна. Тухайн үед болохоор эрчүүдийн эхнэрээ жирэмсэн болохоор бүр ойртож чаддгүй хэдэн ч удаа жирэмсэн болсон огт ойртдгүй юм эрчүүд бас байдаг юм билээ. Тэр хүнээсээ л болоод аван болоо да гэж бодож байна. Тийг эфирийн шууд тас 7777 3783 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. За тэгэхээр ээжүүд аавууд минь зөвлөд өгөөрэ одоо 23 настай анхны төрөлт гэж байгаа шинэхэн залуу асууд манд зөвлөгөө хүссэн бэлээ. За их нэртэй байж үзсэн биш яаж мэдвэл дээл гэж байна. Тэгээд харин тэгэл холбогдож байгаа сонсогчд маань дандаа аав ээжүүд холбогдож бодит туршлагаасаа хуваалцж байна. Тэгэхгүй бол манай хоёр цагтл битсэн хосуудын үед болохоор эмч аюулгүй гэж хэлсэн үү хэлсэн. Тэгээд энэ тентхийн нөгөө нэг сайтууд дээр битсэн ч юм уу мэдээ мэдээллийг бол олон удаа олж уншсан гэж байна. Уншсан ч гэсэндээ нэг л итгэж өгөхгүй байна. Тэрний оронд одоо томчуудын шууд нь л захаа бичээд тэгээд бодит түүхийн сонсвол илүү итгэмээр байна гэсэн. За дараагийн сонсогч байна.
Байна.
Байна чим төргий?
За үсэрэн. Танаа. Аа, сайтэд хамтаа та.
За сонсогч спикер ирж байна.
Тэ. Тэ тав хүүхдтэй багхай.
Тав хүүхдтэй аваа. Спикерээр ярьж гэнэ үү?
Тэ. 3 ахын хоёр байна тав.
За. 3.
Аа. 3 ахын хоёр байна.
3 охин 2 бандтай. За алдар тав. За алдар тав минь спикерээр ярьж гэнэ үү?
Аа.
Спикерээр ярьж гэнэ үү?
Ого одгоор.
Спикер чихвч алин чиргэлээгүй юу?
Тэгээд үү гэнтэй.
За таны яриа нэг цуураатай ч сонсогдоод болдоггүй.
Харин нэг цуураатай байна да.
Харин би таны хоолойг эндээс нь амхандаа өөрчилсөн байгаа юм.
Аа.
За.
За ер нь тэгээд энэ бол жирэмсний үед хоорондоо харилцаа хэрэг юм хэрэг юм лээ. Тэгээд тав хүн таахгүй юм аа.
За.
Тэгээд ер нь байрлал хамгийн чухал гэж бодож байна юм яриа.
За ямар байрлал аюулгүй байх вэ?
За би ер нь бол ортаас нь хайнаас ирсэн байгаа гэж.
Ер нь араас.
Тий. Араас ер нь.
Аха.
Тэгээ манай хүмүүс гэж хамаарсан шүү дээ.
Аха.
Тэр их тоо таан хаатан их тоо яадаг өдөр гараад байхгүй. Баталгаа.
Яадаг гинэ?
Дээр нь гараа, их тооны дээр нь гараа зүгээр бол тэнэ.
Дээр нь гарахаар зүгээр байдаг гэж үү?
Тий.
Та эхнэрийнхээ дээрээ гаргачихдаг гэсэн үг байна тий.
Үгүй эхнэрийнхээ дээрээ гарахгүй.
Гэсэн том болсон гэсэн зүгээр юм уу?
Тэгвэл.
Тулж барихгүй.
Үгүй ба, би буруу байсан. сайхан гэж адан дээ. Жимсэн үйдээ эхнээн болохоороо.
Аха.
А, дээрээ гахахад бол зүгээрээ, аюулгүй шинжлэх юм гэдээ байгаа ясаад дээ.
Аа, эхнээн дээрээ гарвал зүгээр аюулгүй.
Тэгээд.
Хаван сайхан маамаагаа гаргахтаа хэдэн сар хүртэл бэлгээ ярилцаанд хэвээ орж байсан бэ?
За, ер нь бол нэг тийм нэг хариад байдгүй байсан ерхэд бол. Ах би аа болохтой бол хам томохны их баярлалтай.
Аа.
Аа их баярлалаа тэгээд. Тэгээд 5 сартаа байх юм лээ дээ. Тэгсэн чинь том болчихноос.
Аа.
Тэгэхээр манай би эхнийгээ дээрээ гаргаад тийм доорн дараа.
Аа.
Махтаад гүйхсэн байх шиг байна.
Аа.
Айлгой чи.
Тийм
байна. Одоо манай тавыг сарнал ирээд тахан боожж байна.
Аа. Одоо хамгийн бага нь хэдтэй
вэ? Аа.
Хамгийн бага нь?
Одоо 3 настай.
Оо, зөв 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 олцсон юм ээ, тий? Тэгээ. 2 хувьд бол 5 цаг маам гарахт ямар нэгэн 20 цаад бол байгаагүй л юм байна.
Тэгээ, ер нь тэгээд энэ амьдчин юм дээр амьдчин гэрээ аач явах гэж байна. Ерөөл нэг цаад хаан багтгаа шүү дээ.
Ястай, ястай.
Илүү бүтэн.
Мөн
үчингөө.
Үчингөө илүү бүтэн байх чинь сайхан шүү дээ, тийм ээ. За, баярлалаа танд.
Тэгээ.
Алдарт аваа. Тэгээ Монголын үрс маш олон болтугай. Гэр бүлд надж байгаа сайхан бүхнийг хүсье.
Тэгээ.
Баярлалаа. Яг
нэгтэй их баярлалаа юм уу юм.
Тэгээ шүү. Аа. Баярлалаа танд. За. За өнөөдөр чи яасан сайхан бэлэг тэмбэрлэлтэй ч гэдэг юм уу өдрөвтэй. 6 хүүхдтэй алдарт ээж маань холбогдлоо араасан 5 хүүхдтэй алдарт аа маань орж ирлээ тийм ээ. Яг өчүүд маань шагналхгүй ч гэсэндэ хамтран үлдэж байгаа шүү дээ. Яс алдарт аа гэд хэлчих. За өнөөдөр холбогдсон хамттай байсан сонсогчдод бүгдэнд нь баярлаа. Тэгээд цагтл бичсэн хөөрхөн хоёр хосуудаа баярлаа. Тэгээд хоёлоо сонссон баха гэж найдаж дээ. Тэгэхээр биеийн физиологийн бас онцлогооныг бодоод үзээрэй. Тэгээд ер нь бол актер ширүүн хийхгүй л бол ариун цэврээ сайтар сахиад тэгээд дээрэс нь булчгүй л одоо байрлал өөрсдөндөө тухтаагаар сонгоод билгийн харилцаанд ороход бол зүгээрээ гэж алдарт аав ээж нар маань тоорт зөвлөлөө. Студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар сайхан амтрах орчин хүмүүст хамгийн загварлагч нартаа бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар эм дизайн тавилгын дэлгүүр замун сар шинийн билег сашгүй амтад чокороос хамтраа ажиллалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргаашийн цагта иргэн баяртайгаар уулзъя. Түр баяртай.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.